uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.
Zdi se, kot da po dobrih 8 letih spremljamo reprizo ustajniškega gibanja. Čeprav imata obe množični mobilizaciji skupno točko povoda v Janezu Janši, je razlika v vzroku. V sedanjem primeru sta to pandemija in državna represija, ki jo spremlja. Pred desetletjem je bil vzrok ena najhujših kriz kapitalizma v zgodovini. Slednja je vzpostavila priložnost za sistemsko kritiko in napredno politiko. Tokratni protesti pa so zaenkrat ujeti v logiko antijanšizma. Množica v začetku nastopa na politično prizorišče največkrat povežeta predvsem bes in ogorčenje, zato spontano ponavlja slogane vladajoče ideologije. Hkrati so v njej pogosto najglasnejši pripadniki tistih skupin, ki imajo boljši dostop do množičnih medijev in so nasploh izučeni za kulturno ter komunikacijsko produkcijo. To pa so osrednji nosilci liberalizma. Zato ni nenavadno, da je jedro organizatorjev trenutnega protestniškega gibanja v izpostavljanju idej meščansko, liberalno. Za osnovni cilj si postavljajo zamenjavo enega dela političnih in birokratskih predstavnikov vladajočega razreda z drugim. Kot temeljni problem aktualne vlade protestniki vidijo njeno avtoritarnost in nepotistično koruptivne prakse pri nabavi zaščitne opreme, ki pa niso nič drugega kot najhitrejša pot za visoke dobičke kapitalistov. Vendar avtoritarnost dojemajo kot ekskluzivno značilnost politik oziroma celo osebe Janeza Janše. Ne problematizirajo avtoritarnih praks kot nujne značilnosti kapitalistične države, ki jih na primer vsakodnevno izkušajo migranti ali z vidika kapitala kakšna druga nezaželena skupina ljudi. Ne problematizirajo avtoritarnosti kapitala, ki jo vse skozi občutijo delavke in delavci na svojih delovnih mestih. Liberalni protestniki se zanašajo na odrešilno moč vladavine prava, medijev, stroke in parlamentarne demokracije kot glavnih varoval proti Janši. Pri tem jim gre pravzaprav za sodobni kulturni boj o načinu vladanja, s katerim želijo ohraniti normalnost, čeprav je ta normalnost za večino delovnih ljudi nevzdržna. Od tiranije v delovnih okoljih in prenizkega dohodka za reševanje osnovnih življenjskih vprašanj, naprimer stanovanja, do intelektualne bede, v katero jih potiskajo prav našteti aparati države. Krati ti predstavniki ljudstva ostajajo slepi za razredni boj in njegovo zaostrovanje strani kapitala, ki ga izvajajo ali pa napovedujajo Janševa vlada in njeni sodelavci. Povečati želijo fleksibilnost, torej prekarizacijo trga delovne sile, olajšati prestopke odpuščanja delavk in delavcev, poglobiti privatizacijo javnih storitev in s tem zmanjšati njihovo splošno dostopnost. V dobi podnebne krize cinično odpravljajo standarde varovanja okolja, vse zato, da bi lahko kapital v gonji za profitom lažje uničeval naravo in izkoriščal delavski razred. Prav to je temeljni vzrok protiljudske politike, ki presega vlado Janeza Janše, saj so jo v milejši obliki izvajale tudi prejšnje levosredinske oziroma sredinske vlade. Enaka zaostrovanja pa lahko v različnih odtenkih spremljamo v praktično vseh državah sveta. Skrajna desnica raste iz protislovij kapitalizma, kot pravi Brecht. Kako lahko kdo pove resnico o fašizmu, če se ni pripravljen izreči proti kapitalizmu, iz katerega izhaja? Z Zato lahko ugotovimo, da v parlamentarni opoziciji ni mogoče najti političnih sil, ki bi lahko prinesle resnejše reforme ali celo prelome. Ne le zaradi njihove vsebinske razvodenelosti, ampak ker nimajo nikakršne množične podpore med delavstvom, ki bi lahko ustavila odpor kapitala proti naprednim političnim ukrepom. Verjamemo, da mnogi, ki so se v preteklih tednih podali na ulice in trge, ne želijo le liberalne utopije, ampak dejansko spremembo družbenih odnosov. A zato kolesarjenje in zbiranje ob petkih ne bo dovolj. Pogoj za premike, ki bodo zamajali dominacijo kapitala, je vsakodnevni boj na razredni osnovi in kolektivno organiziranje delovnih množic v tovarnah, trgovinah, rudnikih, gradbiščih, hotelih, šolah in na drugih področjih. Le gradnja terenske moči lahko prekine kolebanje med odkrito avtoritarnostjo desnice in zamaskiranim neoliberalizmom. Avtoritarnost, sistemsko nasilje, poglabljanje podnebne krize in izkoriščevalske odnose v produkciji lahko ustavimo le pri njihovih koreninah. Te pa niso pri tej ali oni vladi, temveč v kapitalističnem sistemu. Za krizni štab Radija Študent, raziskovalni odbor Centra za družbeno raziskovanje CEDRA.
Uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radija Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.